Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
Rukouksen päässä.
Kuuntelet Radio Dayta, jossa yksi tärkeä teema tässä on rukous ja nimenomaan rukouksen päässä. Kuka siellä tai minkälainen jokin siellä rukouksen toisessa päässä oikein onkaan? Siitä varmasti monella erilaista kokemusta. Olen Arjel Neuloniemi ja studioon on saapunut Seinäjoen vapaaseurakunnan johtaja, pastori Ari Urhonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Rukouksen päässä teemaan päästään kyllä tässä tiiviisti, mutta täytyy vähän pohjustaa ensiksi. Ihan alkuun niin täällä Seinäjoella olit mukana evankelistapäivillä. Tuossa kyselinkin työryhmän jäseniltä etukäteen, että onko tämä nyt semmoinen, niin kuin, että pistetään perinteisiä herätyssaarnaaja niin kuin samaan koppaan ja sitten he evankelioi toisiaan vai rohkaisee vai mitä, mutta nyt voit sanoa, että mitä siellä sitten niin kuin tapahtui.
No oma kokemus oli kyllä sillä lailla myönteinen, että tällä kertaa päästiin niin kuin koko sillä joukolla, mikä siellä oli, ehkä noin 150, ei ihan mahdottoman suuri porukka, mutta kuitenkin, ja päästiin keskustelemaan keskenään. Meillä oli siinä Euroopastakin puhuja vieraita ja heillä oli kyllä hyvä tapa jotenkin osallistuttaa sitä porukkaa. Ei todellakaan ollut tällaista hehkutusta vain tutusta teemoista ja sitten lähdetään kotiin, vaan pysähdyttiin aika lailla pohtimaan sitä, että miten nykyihminen yleensä kohdataan ja sitten toisaalta tämä, että miten se seurakunnissa toimii ja toimiiko se. Ja sitten toisaalta tietysti tämmöinen hoitava näkökulma, koska kyllähän tämä hengellinen työ on osaltaan aika usein yksinäistä.
Niin, ja sitten puhutaan tietysti vähän riippuen, että mistä koulukunnasta tai kulttuurista, perhetaustasta, kirkkokunnasta tulee, että puhutaanko sadosta tai siitä, että työntekijänsä kiittää tai niittää, tai että se on Jumalan homma, mutta ollaan tässä työkalun tai saviastiana, ja kullakin on tähän omia termistöön käytettäväksi, mutta tuo, että ollaan niin kuin rohkaisemassa toiseen, se on varmaan se niin kuin yksi isoimmista pointeista, että miksi evankelistat sitten toisiaan tapaavat.
Kyllä. Kalevi Lehtisen ajatus aikanaan oli tämä, ja siinä oli myöskin Matti Kari ja muita tekijöitä, jotka näki sen tarpeen, että evankelista...
Heillä oli se kokemus.
Heillä oli se kokemus, ja tavallaan se, että seurakunnan keskelläkin usein sitten se tehtäväkuva kuitenkin on ulkopuolella seurakunnan, ja aina ei sitten sitä semmoista ehkä ymmärrystäkään synny, että olisi semmoinen hyvä yhteys, niin on päätetty tällaiset päivät aikanaan perustaa.
Mutta se, että nyt eletään postmodernissa ajassa, niin kun todetaan, että on hengellinen kenttä siinä mielessä muuttunut täällä Suomessakin, että tässä on niin kuin monta isoa teemaa taustalla. Että toisaalta eletään Suomessa, jossa on totuttu siihen, että kirkkoon kuulumisprosentti on suuri ollut, ja siitä voidaan jotain päätellä, että aikoinaan kirkkoon on myös ikään kuin pakko mennä luterilaiseen kirkkoon, vaikka ei olisi uskonut. Ja se oli pakkopullaa. No sitten pikkuhiljaa on siirrytty siihen, että samaan aikaan, vaikka usko onkin yksityisasia, jossain Afrikassa se on niin kuin yhteisön asia ja yhteisö kantaa myös. Miksi se voisi olla sama täällä Suomessa tai Bode Ok, voisi ajatella. Mutta että samaan aikaan ollaan tultu tämmöisen, niin kuin, että on aika paljon eri tekijöitä kentällä. Puhutaan uushengellisyydestä, mutta samaan aikaan myös, että kristillisyyden kentällä on myös erilaisia tapoja toimia. Että sanotaan, että se yksi veturi, niin siihen on tullut aika monta vaunua perään. Että se menee toivottavasti kaikki on samalla raiteilla. Siellä on erilaisia puuhavaunuja välissä ja kaksi kerrosta ja niin poispäin. Vauhti voi olla välillä aika kovaakin tai sitten olla hidasta. Mutta kuitenkin, että vaihtoehtoja riittää, mutta se, että miten nimenomaan toi kohtaaminen, että tämmöisistä massatapahtumistakin ollaan menty enemmän semmoiseen, että luottamuksen kautta pyritään kohtaamaan ihminen, ja se on ikään kuin parempi tapa saada myös sitä tärkeää viestiä eteenpäin. Ei sen takia, että jotta minä nyt pääsen tässä välittämään tämän Jeesuksen viestin eteenpäin, vaan että siitä on ihmiselle hyötyä.
Kyllä.
Oliko tämä tämmöinen niin kuin tutulta kuulostava kiteytys?
Joo, kyllä se on, ja itse jotenkin olin niin kuin pysähtynyt semmoisen ajatuksen äärelle, että kaiken kaikkiaankin ihmiset kuulee Suomessa tosi harvoin niin kuin henkilökohtaisesti hengellisistä asioista kerrottuna kasvokkain.
Niin, että edelleen.
Edelleen, ja se edelleen myöskin vähenee. Sanotaan, että tämmöistä varmaan niin kuin hengellistä omaa tarinaa halutaan kertoa ja kerrotaankin. Mutta sitten se, että miten se evankeliumin sisältö avataan siinä, että ihminen todella ymmärtää, että mistä siinä on kysymys, niin sitä taitoa ei välttämättä monellakaan seurakuntalaisella ole. Ja se on meidän pastorien ja edessä seisovien työntekijöiden tehtävä kyllä varustaa seurakuntaa siihen asiaan.
Koska Radio Dayssäkin on mukana monenlaisia toimijoita ja on tässä nyt tullut nähtyä jos jonkinlaista kuppikuntaa, puulaakia sieltä täältä, niin mä sanoisin näin, että tuossa on niin kuin tavallaan se haaste esimerkiksi niillä ei-herätysliikeväellä, siis semmoisella, jotka ei koe, että tässä pitää niin kuin vartavasti mennä niin kuin julistamaan ja kertomaan viestiä, mutta koetaan, että tämä on niin kuin tärkeä juttu. Mutta sitten toi, että se ei menisi semmoisella, niin kuin tulee pelkokuvia jostain Amerikasta tai Nigeriasta tai jostain tuommoisesta, tiedätkö, menestysteologisesta maastosta, mutta kuitenkin, että se olisi semmoinen niin kuin aito ilman, että mun tarvii tässä tehdä siitä omasta uskomisesta juttua. Eli miten niin kuin tässä tämmöisessä suomalaisessa kontekstissa niin kuin se olisi luontevaa, että olit sitten Körtti tai Hellari tai mikä tahansa, niin ihmisiä tässä kuitenkin ollaan ja meidän uskomme kohde on meitä varten. Hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan, mutta toisaalta se asiasta kertominen voi olla vaan aina jotenkin ihan hankalaa.
Joo, kyllä, ja kyllä mä itse ajattelen näin ja olen pyrkinyt sitä noudattamaankin, että mä olisin itse avoin myöskin omista sisäisen elämän kivuista, keskeneräisyydestä, siitä, että asiat ei suju sen kummemmin kuin sellaisellakaan henkilöllä aina, joka ei sillä ole uskovakaumusta tunnista omassa elämässään. Uskovalla ihmisellä on yhtä lailla yhteisiä kipuaiheita lasten kasvatuksessa. Siellä on taloudellisia ongelmia, ihmissuhdeongelmia, perheet saattaa hajota ja niin edelleen. Ja siinä maastossa sitten ei auta tämmöiset niin kuin ideaaliasioiden esillä pitämiset, että miten se pitäisi olla, koska kolareita on jo tapahtunut. Ja silloin pitäisi miettiä, että mitkä ne askelmerkit sitten on seurakunnassa, joka lähestyy ihmistä. Ja sitten toisaalta, että onko semmoinen ympäristö, että sinne yleensä ottaen ihminen uskaltaa tulla ja avata niin kuin elämänsä asioita.
Niin, toi on se, että tavallaan totta kai pitää olla hyveitä ja että elämä olisi niin kuin helpompaa, kivempaa ja rajat on sitä varten, että on niin kuin turvallisempi olla, mutta aina ei vaan pysty eikä haluakaan tehdä sitä hyvää, mikä olisi itselle hyvää.
Kyllä.
Niin miten sitten tavallaan tulla semmoiseen seurakuntaan, jossa ehkä saattaa itsellä olla se kokemus, että täällä on pakko astua semmoisen niin kuin tietynlaisen kristillisen identiteetin kaapuun tai haarniskaan jopa.
Niin, sanotaan, että se on monelle varmaan ihan ylitse pääsemätön asia, että siihen on vaikea tulla.
Siitä pitäisi ehkä enemmän puhua, vai?
Varmaan näinkin, ja ennen kaikkea ihmiset saadaan niin kuin toisen tyyppisiä kokemuksia. Ja mä luulen näin, että se lähtee sitten tämmöisestä kuitenkin kahdenkeskisestä kohtaamisesta, jossa tuota ihmiset tulee se käsitys, että tässä on toinen ihminen, ja joka jakaa myöskin elämäänsä avoimesti ja saadaan yhdessä vähän niin kuin tasavertaisesti jutella asioista. Ja kyllä mä sanoisin, että niin hyvää toimintaa kuin meillä onkin erilaisissa seurakunnissa ja mahdollisuuksia, ihan lukuisat määrät, niin ei välttämättä siihen yhteyteen ole kovin helppo tulla. Ja henkilö, mitä ehkä nuoremmaksi mennään, niin sen erilaisemmat on ne ajatukset, että kyllä siellä joskus niin kuin mietin sitä, että pitäisi ihan varmaan löytää semmoinen aika kevyt rakenne, joka ei ole välttämättä niin kuin tässä pääväylässä pyörimässä seurakunnassa, vaan vähän siellä sivustalla. Ja siihen voi tulla helpommin, siitä voi lähteä, siihen voi tulla. Ja siellä sitten saa niin kuin käydä niitä omia asioita läpi.
Vähän niin kuin eteisessä.
Että kyllä me tarvitaan tässä ajassa sellaista, että tässä on joitakin hengellisiä asioita jutellut omien lasten kanssakin ja huomannut sen, että kuinka ohut se tieto on näistä kristillisistä asioista ja niin. Tämä meidän kielen käyttö sitten jo nousee sellaisiin sfääreihin, että
ne on heti
pihalla, kun tuolta jotakin sanoo ja kyllä. Tajuaa, että hei, tämä ei nyt vaan toimi.
Joo, ja tuohon varmaan liittyy semmoinen niin kuin sosiaalinen silmä, mutta sitten myöskin semmoinen, että pitää ymmärtää, että ihmisillä on tunnekokemuksia. Mutta jännä, mä näin viime yönä semmoista unta, että juttelin jonkun henkilön kanssa, joka sanoi ensiksi, että Jumalan tuntuminen. Sitten mä kysyin, että sanoiko se tunteminen, ei kun tuntuminen. Joo. Nämä on tämmöisiä teemoja, mitä on ehkä itse tässä pyöritellyt ja pohtinut kanssa, että ihmiset varmaan haluaa, että tämä asia, kristinuskon viitekehyksessä olevat jutut, hengellisyys ylipäätään, että tuntuu jossain. Mutta se ei ole se juttu tietenkään. Eihän se, niin kuin, tunteet vaihtuu ja menee ja se ei voi perustua siihen, koska sittenhän se pohja ikään kuin putoaa, koska se tunteiden varan tätä ei ole tietenkään tehty. Mutta ihmiset haluaa tietää, että onko siellä kukaan siellä toisessa päässä myöskin semmoista, jotka tulee ehkä tälle peliareenalle, jolla ei ole vielä sitä kokemusta, että onko tuolla oikeasti Jumalaa ja näin. Ja sitten pääseekin tuntemaan.
Joo, se on totta ja niin pastorit kuin seurakuntalaiset käy näitä samoja kipuja ja tulee mieleen tässä appiukkoni sana, joka on myöskin hengellisessä työssä toiminut, että kun oli joku tämmöinen haastava tilanne, että ei oikein tiennyt mitä tehdä, niin hän sitten vaan totesi, että nyt tuntuu vähän siltä, että tuota kummassakin päässä on vähän huono kuuloisuutta.
Rukouksen päässä teemaviikko.
Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Kuuntelet Radio Dayta, olen Ariel Neulaniemi ja täällä vieraana studiossa on Seinäjoen vapaaseurakunnan johtaja Ari Urhonen. Siis Seinäjoen eikä Joensuu, joka se oli vielä tukikohtana tässä joku aika sitten. Eli onhan se vähän erilaista, että mumma nyt täällä.
Kyllä.
Asiat sanotaan suorahan.
Näin on. Ja usein vähän takanakin päin, mutta kuitenkin puhutaan siitä, mitä puhutaan. Ja, kyllä se painottuu niin sieltä, kun se saattaa jostakin kuulostaa, niin semmoista sisäisestä tunnusta käsin, että nyt mä olen niin kuin antanut antini tähän tilanteeseen ja mua viedään johonkin toiseen juttuun. Ja kyllä se oli niin kuin semmoinen pohjavire siellä. Mähän olen Pohjanmaalla ollut sekä Kauhavalla aikanaan 3 vuotta, että myöskin Härmässä 15 vuotta, että mä suurin piirtein vähän tätä
tiesit,
lakeutta tiesin. Mutta kyllähän se iso muutos oli taas kerran tulla sitten Pohjois-Karjalan maisemista.
Niin, koska sä olet siellä vapaakirkon johtajana ja siis kyllähän sitä välillä kuulee, että nyt joku vapaakristillisestä suunnasta, helluntai tai vapaakirkon joku johtaja, että nyt se hyppäsi sieltä tonne ja tuolta tänne. Miksi? No, vastaan nyt kysymykseen.
Joo, no kyllä siinä se Jumalan kutsu oli mun sydämellä. Mä tiesin, että täällä on haastavia tilanteita ja joku kysyikin mulle, että olisitko tiennyt, kun tulet tänne, että täällä on uusi toimitila rakenteilla ja siihen liittyvät haasteet on edessä päin, niin mä sanoin, että kyllä, että se oma sisimmän vahva tietoisuus siitä, että tämä on niin kuin nyt mun paikkani.
Mistä se kutsu niin kuin tuli, avaa vähän sitä? Miten se tuli haltuun?
Joo, se on vaan jotenkin niinku semmoinen sisäinen tasapaino sen ajatuksen kanssa. Se on joskus aika ohut tunnekin, että tässä mun kuuluu olla. Ja jotenkin on semmoinen levollinen olo.
Mutta se, että kun sä olit vielä Joensuussa.
Joo, niin siellä oikeastaan pari vuotta kesti sellainen prosessi, kun mä jotenkin rupesin ihmettelemään, että hetkinen, että mikä tässä on niinku tässä hommassa, että jotenkin tuntuu, että nyt sisi alkaa. Tietynlaiset muutosprosessit siellä alkaa ja siitä lähdettiin. Et se oli vähän niin kuin joskus on puhuttu aikanaan Kotkasta, joka poikasiaan pesästä lähtee laittamaan liikkeelle, niin ne on ihan kauhuissaan, kun pesän reuna lähestyy ja Kotka alkaa työntää niitä, että pitäisi ruveta lentoa harjoittelemaan. No, mulla nyt on ollut useitakin seurakuntia jo sitä ennen, mutta että vähän saman tuntusta se on, että siihen liittyy myöskin oma henkilökohtainen kasvu, että tulee uudenlaiset olosuhteet ja sit se antaa myöskin sitten sitä ympäristöä, jossa saa uusia haasteita.
Joskushan lähdön syyt voi olla niitä, niin kuin kemiaan liittyy, joo, koska ihmisiähän tässä ollaan, että
kyllä.
Et katso parhaaksi, että ehkä parempi, että minä nyt tässä lähden uuteen paikkaan.
Joo, se on ja seurakuntaelämässä on hirveän monenlaista vaihetta ja mä olen huomannut sen, että silloin kun tuntuu vaikealta ja hankalalta joku tietty tilanne tai ihmissuhde, niin silloin ei kannata lähteä, että mä elän sen tilanteen läpi. Ja näin oli Joensuussakin, että sitten kun se lähtöhetki koitti, niin mä olin tosi tasapainoinen sen oman työni kanssa siellä. Ja toisaalta niin kuin ei ollut mitään estettä, että olisi voinut jatkaa, mutta se sisäinen kokemus vain sitten haastoi eteenpäin. Toki vaikutti myöskin sitten ihan tämmöinen perusinhimillinen puoli, että lapset ja lasten lapset on täällä ja vaimo haluaa hoitaa heitä. Ja mä jotenkin ajattelin, että Jumalan suunnitelma onkin sellainen, joka ottaa aika monta asiaa huomioon, ettei ne nyt niin kauheissa sfääreissä aina liikunnan asia.
No Ari Urhonen, kun sinusta tuli sitten Seinäjoen vapaaseurakunnan johtaja, niin menikö se sitten silleen, että kun tänne muutit, niin no niin, tämä oli hyvä peliliike ja kiitos Jesse, Jeesus tästä, kiitos Jumala tästä johdatuksesta ja näin tämä nyt kuulukin mennä.
Joo, sanotaan näin, että mä oon tietyllä tavalla luonteeltani semmoinen sovitteleva, mutta yhä enemmän tässä vuosikymmenien varrella on myöskin tämmöiseen muutosjohtamiseen suuntaan kutsuttu kulkemaan. Ja pohjalaisessa maastossa se on niin kuin ihan oma kutsu.
Joo, jos on semmoista itsepäisyyttä, että näillä mennään, näillä niin pelimerkeillä, niin se voi olla vaikeaa.
Se on vaikeaa, ja niin kuin joku sanoo täällä, että omasta mielipiteestä ei kannata heti kohta luopua, vaikka olisi väärässäkin, että siitä pidetään kiinni.
Juuri näin.
Ja kyllähän siinä oli tosi isoja haasteita. Sisäilmaongelmat oli tässä Kauppakadun toimitilassa. Meillä oli puolivuotiskausi helluntaiseurakunnan tiloissa, joka oli erittäin hyvä sen yhteyden ja lähentymisen kannalta. Ja tavallaan tämmöinen välilaskupaikka sitten ennen kuin tuohon Koulukadulle oma toimitila valmistuu. Ja sehän oli sitten jo kyllä ihan selkeästi sellaista kuviota, kun lähdettiin siihen uuteen toimitilaan, että ihan älytön määrä tapahtumaa ja ihmisiä ja monet tuli kiinnostuneena katsomaan asioita ja samaaikaisesti sitten taloudelliset haasteet realisoitui ja mikä ajatus toteutuu ja mikä ei. Heti tuli niin kuin tällaiset isot asiat.
Muutos jo.
Eteen.
Joo, olen kuullut esimerkiksi vaikkapa siitäkin, että kun tulee uusi johtaja taloon, niin sitten aloitetaan heti tämmöiset niin kuin muutosjohtojutut ja ne, ketkä on ollut talossa niin kuin pitkään, niin ei välttämättä ota kovin isolla lämmöllä hallilla vastaan semmoista, joka nyt pistää sitten kaikki niin kuin tuulemaan, että se on oikeastikin kyllä. Siinä voi laittaa itsensä kyllä niin kuin selän takana puhumisen alttarille.
Kyllä, se on itseltäkin sujunut ihan loistavasti, mutta se, että ehkä ehkä se, että kun innostuu ja näkee niin kuin mahdollisuudet, niin tahtoo välillä unohtua, että kovin nopeastihan ne asiat ei kaikki muutu, mutta toisaalta pitää olla määrätietoinen ja luja, että saa niin kuin kurssia vähitellen muuttumaan.
Mitä sä haluaisit muuttaa?
No mä halusin muuttaa varmaan sellaista puolta tässä tilanteessa, että ensinnäkin lähdetään vahvasti niin kuin hakemaan ulospäin suuntautuvia asioita seurakunnasta niin kuin tähän kaupungin keskelle. Tokihan sitä on ollutkin aikaisemmin, mutta se oli yksi semmoinen tärkeä asia. Sitten varmaan tämmöistä seurakunnan sisäisen elämän toimintakulttuuria mä halusin lähteä muuttamaan. Että
mihin suuntaan?
Sellaiseen suuntaan, jossa seurakuntalaisia ehkä vielä enemmän pyritään ottamaan mukaan asioihin ja Jumalan palvelusrakenteita esimerkiksi siihen suuntaan, että ne ei ole niin kuin pastorin käsissä kaikki.
Showta.
Niin, vaan siinä on tämä tiimi, joka huolehtii erilaisista asioista ja sitten saa itse keskittyä siihen puhumiseen tai opettamiseen. Ja kyllä mulla on niin kuin semmoinen suuri ajatus siitä, että kun luontevasti pääsisi verkostoitumaan muihin kaupungin toimijoihin ja ihmisiin. Se vaan, että yhden miehen resurssit ei ihan joka paikkaan riitä, mutta se on tärkeää.
No paljon puhutaan siitä, että seurakunnan ja kunnan tai kaupungin yhteistyö on hyvä. Yleensä puhutaan tässä kohtaa niin kuin luterilaisen seurakunnan vaikka aamunavauksista tai sitten siitä, että on iltapäiväkerho tai muuta vastaavaa, joulukirkot ja tällaista. Mutta miten muuten, niin kun, jos puhutaan vaikka vapaaseurakunnasta ja nyt vaikka Seinäjoen kaupungista, niin miten se voi olla se yhteistyö?
No ehkä voisi sanoa näin, että tämä on vähän paikkakuntakohtainen todella ja täällä mun edeltäjä Hannu Räty on aika vahvasti rakentanut tällaisia yhteyksiä. Hänhän oli lähes 40 vuotta täällä työssä ja siinä tulee tuttuja sitten monesta suunnasta. Ja sitten tämä rakennusprojekti osaltaan toi myöskin kaupungin läheiseksi kumppaniksi, jossa käytiin asioita läpi. Ja kyllä täytyy sanoa, että kaupunki on ollut kyllä todella myönteinen ja myötämielinen niin kuin näissä asioissa, kun niitä on selvitelty, että ehkä tämän tapainen yhteistyö ja kyllä sitten toisaalta tämä tämmöinen vahvempi hengellinen kulttuuri kuitenkin, jotta tässä Etelä-Pohjanmaallakin tietyllä tasolla kuitenkin on, niin se ei ole ihan niin vierasta sitten jonkun kaupungin toimijankaan elämään nähden.
Tai ainakin, että hän ymmärtää sitä perhepiirissä varmaan on jos jonkinlaista kokemusta. No tuohon liittyy, puhuit tuosta yhteydestä ja siitä rakentamista ja olitte helluntaiseurakunnan tiloissakin, niin eikö näin, että jos esimerkiksi jotain isoa tapahtuu tai on tulossa, niin ei ole mikään ihme, jos Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra, siis luterilaiselta puolelta ja sitten helluntaiseurakunnan johtaja ja sitten vapaaseurakunnan johtaja istuvat samaan piiriin ja vähän siinä rupatellaan, että mitäs menee.
Kyllä, ja täällä se on ollut erityisen hyvä se pohja, ja varmaan edesmennyt Matti Kari oli yksi sellainen henkilö, joka näitä väyliä avasi, oli yhteistä aamurukousta, ja sitten tosiaan tällaiset erilaiset tapahtumat, mitä kaikkea onkaan, ja silloin varsinkin, jos seurakuntaelämässä suhteellisen tasaisesti menee, niin sitä yhteinen pitääkin on helpompi tehdä ja kukin toimii vähän niin kuin omalla sarallaan. Mutta sitten taas ehkä tämmöinen syvempi asioihin pysähtyminen, jossa yhdessä voitaisiin enemmän miettiä sitä, että miten tässä nyt sitten lähdetään kohtaamaan näitä, ei vaan näiden olemassa olevien rakenteiden kautta, vaan esimerkiksi vaikka ihan tämmöistä tehtäväjakoa, että mihin vaikka nyt vapaa seurakunta Seinäjoen kaupungin keskellä on kutsuttu, että onko järkevää kaikilta osin niin kuin tehdä samoja asioita kuin toisetkin.
Toihan on mielenkiintoista, kun puhutaan, että he, ketkä on ollut vaikka lähetystyössä Afrikassa jossain maassa, niin perinteinen kuva on se, että siellä saattaa olla jonkun toisen kirkkokunnan, ehkä toisesta maasta oleva lähetystyöntekijä. Ja hän saattaa toivottaa tervetulleeksi jonkun eri maan, eri kirkkokunnan lähetin siinä, että hienoa, että tulee niin kuin tänne lisää kavereita tai näin. Ja sitten nähdään se enemmänkin niin kuin tämmöisen veljeyden sisaruuden näkökulmasta. Mutta sitten pyritään katsoa vähän niin kuin kehitysyhteistyöjärjestöt, että ei nyt kaikki rupea sitä koulutusteltaa siellä pystyttämään.
Juuri.
Eli vähän sama juttu tässä, että jos nyt on niin kuin Blues Brothers, siis we're mission from God, että ollaan niin kuin Jumalan asialla tässä, mutta että soi tässä blues ja noi hoitaa tuon swing ja noi tuolla rockin ja niin poispäin.
Joo, kyllä.
Mitä se esimerkiksi on voinut olla, että on vähän tota lohkoa tuolla ja te hoidatte tätä tonttia? Minkälaisia teemoja silloin tulee esille?
Ehkä se aika paljon tietysti työntekijän ja pastorin persoonan kautta värittyy, ja itsellä on kuitenkin tällainen sieluhoidollinen näkökulma aika vahvana.
Okay.
Että meillä voisi olla tämä yhteisö tämmöinen paikka, jossa ihminen voi tulla monenlaisten asioiden kanssa ja tulee ihmisenä kohdatuksi. Se on vahva asia. Mä uskon, että se on kaikillakin seurakunnilla, mutta kyllä se varmaan niin kuin itsellä on ollut sellainen, että vapaaseurakunta voisi olla tällainen paikka, missä ihmiset tulee niin kuin sielu hoidettua. Ja sitten ehkä myöskin niin, että siellä on myöskin henkilöitä, joilla elämässä ei mene kovin hyvin. Ja ne tulee siihen yhteyteen, ja niiden elämän malli ei ole ollenkaan kristillinen, mutta ei lähdetäkään elämän tapatottumuksia muuttamaan ja pohtimaan niitä, vaan mietitään sitä, että syntyy se inhimillinen yhteys. Ja silloin ei tarvitse välttämättä kiirehtiä niin kuin hengellisten asioiden kanssa, jos ne ei ole vielä henkilölle ajankohtaisia. Ja tämä vaatii resursseja, tämä vaatii ihmisiä. Tämä vaatii yhteistyötä myöskin sitten eri ammattilaisten kanssa, ja näen, että seurakunta voi olla yksi semmoinen vahva toimija, jolla on kuitenkin sitten oma agenda ihan selkeästi tässä hengellisessä puolessa. Mutta se tapa, miten sitä niin kuin avataan, niin voi olla vähän erilainen kuin toisa.
Joo, toi, että ei kiirehdi, sanoisin näin, että se vaatii myös ehkä herätys kristilliseen kenttään kuuluvalta rohkeutta himmata.
Kyllä.
Että ei ole kiire.
Juuri näin. Ja
tarkoitan, että nimenomaan se, että lukee sitä tilannetta, että okei, toi ei ole niin kuin välttämättä valmis.
Juuri näin.
Että mitä mä hyödyn tästä? Mitä minä hyödyn siitä, että sinä jotain?
Joo. Se on juuri näin, ja siinä tulee se ihmisen tarve etusijalle, ja se on haastava, koska meillä on tätä perinnettä kuitenkin, että pidetään tärkeänä, että hyvä uutinen leviää, ja se on keskeinen tehtävä, mutta tosin sitten tämä, että siellä on paljon sellaisia kokemuksia ihmisillä, että ei ole maltettu odottaa. Ja sitten se menee vähän niin kuin ylipuhumiseksi ja kävelemiseksi se touhu, että ihminen jää niin kuin sinne jalkoihin, ja sen jälkeen onkin sitten vaikea saada ihmistä uudestaan.
Kiinnostumaan.
Niin.
Kyllä, tulemaan, että miksi hän tulisi uudestaan, jos kerran se kokemus, että en ole tullut oikealla tavalla kohdatuksi.
Juuri näin, ja sitten se kuuleminen, että me pitäisi sietää niin kuin huomattavasti enemmän erilaisia vastauksia, joita ei lähdetä välittömästi korjaamaan, että näin sun kuuluisi ajatella.
Toi onkin muuten varmaan aika hyvä sanoa ääneen, että sietää kuunnella vääriä vastauksia, sietää kuunnella niin kuin sellaista elämää, joka ei ole se ihanteellinen.
Juuri näin, koska se on kuitenkin hänelle totta, ja hän on etsijän polulla ja miettii asioita, ja joku pohja on jokaisella. Ja sieltä kun lähdetään sitten suuntautumaan uuteen, niin totta kai sitä täytyy niin kuin katsoa, että mitä on vanhassa hyvää ja mitä tämä uusi nyt sitten tuo. Ja mun yksi mielenkiintoisimmista keskusteluista oli mun ystävän kanssa, joka on selkeästi ateisti. Ja hän usein, kun tavataan, hän aina esittelee itsensä, että olen uskonnoton ja ateisti.
Niin se on pakko sanoa, niin. Jännä juttu.
Ja
pitää olla varma.
Kerran sanoa hänelle, että tuo sun esittelytapa on niin mielenkiintoinen, että voitaisiko syödä yhdessä. Ja, Ja hän kertoo niin kuin omista perusteista. Ja mä kuuntelin pelkästään sitä, mitä hän halusi kertoa niin kuin omasta jutustaan. Ja se oli kyllä jotenkin, että me löydettiin niin kuin esimerkiksi armon käsitteeseen liittyviä asioita, yhteisiä, aika lähelle tulevia. Mä heitinkin vähän niin kuin huumorilla siinä, että sähän puhut sellaista tekstiä, että saat kohta tulla meille puhujaksi. Että syntyy semmoinen.
Koska niin, hänestäkin voi oppia. Siis
juuri nimenomaan näin.
Kyllä, kyllä.
Ja hän oli erittäin humani ja tämmöinen upea ihminen monella tavalla, vaikka sitten tämä ajattelutapa on tietysti erilainen.
Mutta toi, että miten se semmoinen sieluhoidollisuus ja sovittelevuus ja se ehkä, että malttaa kuunnella toisen tähden, koska hänestähän tässä on kyse toista ihmisestä, niin miten siihen sitten päästään, niin mä väitän, että siinä aina löytyy se oma koettu kipu taustalta, koska sekin saattaa opettaa, niin Ari Urhonen, pääsit hetken päästä kertomaan, mistä on tullut.
Rukouksen päässä teemaviikko.
Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Tämä on Radio Day. Minä olen Ariel Neulaniemi ja täällä vieraana on Seinäjoen vapaaseurakunnan johtaja Ari Urhonen. Se, että sulla on kokemusta niin kuin siitä, että puhutaan surevien kanssa, niin tässä taustalla on tietystikin oma suru. Eikö niin, että oli aika pieni poika, kun jouduit jättämään jäähyväistä omalle äidille?
Kyllä. 72. Mä olin 9-vuotias silloin. Ja mun sisko oli 3,5-vuotias ja isän kanssa jäätin sitten elämään sitä elämää. Ja äiti kuoli 40-vuotiaana noin suurin piirtein.
Mihinkä hän kuoli?
Sydänsepelvaltimon tukkeuma oli se nimike. Ja sitten kun ruumiinavaus tehtiin, niin todettiin, että hän oli sydän oli jo niin kuin puolet kuolleessa tilassa. Että siellä oli infarkteja mennyt niin monta läpi. Ja se joka kerta sitä lihasta kuolettaa. Kunnes sitten saatiin hänet tuonne Turkuun, jossa enemmän pystyttiin kuvaamaan ja toteamaan tämä. Ja
40-vuotiaana.
40-vuotiaana ja tässä kun olin hautaamassa isän siellä Kustavi hautausmaalla samaan hautaan nyt muutama aika sitten ihan niin katselin, että niin 48 vuotta sitten seisoimme tässä kolmestaan ja jätimme jäähyväiset ja se jätti lähtemättömän jäljen kyllä omaan varsinkin tunne-elämään.
Niin, tälläkin viikolla on puhuttu muun muassa kiintymyssuhdemallista, teoriasta, eli siitä, että millä tavalla lapsena on kokenut, että onko ollut turvallinen koti, turvalliset vanhemmat tai vanhempi, tai onko ollut orpoutta. Ja kun kasvaa vanhemmaksi, niin jos ajatuksen Jumalasta tai jos uskoo Jumalaa, kokee jotenkin vieraana etäisenä, se voi selittyä siihen, että miten lapsuudessa on sitten oman vanhemman suhteen kokenut.
Kyllä.
Eli se linkki siinä.
Kyllä.
No sä oot varmaan joutunut työstä aika paljon sitten oman äidin lähtöä elämässäsi.
Kyllä, ja se miten sen ikäinen poika sen ottaa, niin yksi iso asia on tämmöinen hylätyksi tulemisen kokemus. Vaikka se on täysin vastoin sitä, mitä äiti ajatteli. Hän olisi halunnut olla meidän kanssa, mutta se oli hänelle paikka, jossa hän joutuu luottamaan kaikki ja sanoi isälle vaan, että hoida lapsia hyvin ja sitten oli lähdön hetki. Ja se oli kyllä sellainen asia, että koko meidän perhettä kosketti tietysti syvästi, mutta ei kauhean paljon pystytty keskenämme siitä puhumaan. Nykyisin jo enemmän ja sitten saa ulkopuolistakin apua siihen, mutta kun meilläkin oli se tilanne siinä, että välittömästi käynnistyy sitten tällaiset oikeusprosessit siitä, että saako isä pitää lapset vai ei, kykeneekö hän huolehtimaan heistä, niin
aika raskasta.
Se oli todella raskasta ja sitten kun yksinhuoltajana joutuu ottamaan tuomarit ja muut siihen, niin talousasiat menee tosi tiukalle. Ja pidän sitä ihan täysin suurena ihmeenä, että isä jaksoi meitä hoitaa ja viedä seurakuntaa ja nähdä toivoa. Sen muistan, että ihan ensimmäinen joulu oli sellainen, että isä kysyi meiltä lapsilta, että jaksetaanko laittaa nyt joulukuusta tänä jouluna, että jos jätetään se väliin. Ja se oli oikeastaan niin kuin ainut semmoinen pilkahdus siihen isän sielumaisemaan, kuinka hän oli niin kuin todella, todella ahtaalla. Ja me sitten sanomme, että totta kai joulukuusi laitetaan, että jouluhan tästä tulee. Ja ja niin sitten lähti siitä liikkeelle. Mutta että hyvin pitkän matkaa olen kulkenut sellaista polkua, jossa on uskaltanut ruveta katselemaan omaan sisimpään, että mitä täällä oikein on. Miksi mä suoritan elämässäni niin paljon.
Ja silloin tietysti, hengellisyyttäkin suorittaa helposti.
Kyllä, se oli vahvana ja tämä, että tämmöinen tietynlainen perfektionismin ja täydellisyyden hakuisuus niin kuin valtas mieleen, että mun pitää saavuttaa tietty asia, että kaikki menee hyvin ja ei kenelläkään ole mitään sanottavaa. Muistan sen 9-vuotiaana musta tuli kova siivooja, kun pelkäsin sitä, että jos meidän kodissa on jotakin sanottavaa, niin sitten meidät otetaan pois isältä. Ja onhan se aika lohdutonta katsoa sitä pientä poikaa, joka siivoamisella yrittää pitää kasassa meidän perhettä. Isä toki sitä puolta teki hyvinkin ja se oli tärkeä arvo hänelle, mutta että tämmöisillä erilaisilla reaktioilla sieltä lähdettiin sitten liikkeelle. Ja seurakuntayhteys oli kyllä tosi tärkeä, että mä sain siinä nuorena poikana mennä ja monet ikäihmiset otti mut ikään kuin hoiviinsa.
No mikä on ollut sitten semmoinen niin kuin tärkein tai tärkeimpiä hetkiä sitten, kun sä oot päässyt, voisi sanoa, että riittävästi tai oot ymmärtänyt, niin kuin, että tämä on nyt se haava, jota pitää hoitaa ja nyt mä oon paranemassa.
Joo, se alkulähtökohta varmaan oli meidän työntekijäkoulutuksessa. Meillä oli sellainen ylimääräinen pienryhmä, jossa vetäjänä oli henkilö, jolla oli tämmöistä psykologista silmää. Ja siellä sitten ensimmäisen kerran, vähän alta 20-vuotiaana, niin kerroin, että miltä minusta todella tuntui äidin haudan äärellä. Siihen aikaan, kun äiti haudattiin, niin omaisilla oli sitten tällaista hyvin vähäistä tunneilmaisua ja otettiin jotain tippoja, ettei tulisi kyyneleitä. Niin sehän jäi pienen pojan mieleen, että minäkin olen katsellut jotakin kuvaa sieltä haudalta, niin hartiat rysyssä jännittyneenä yritän pidätellä, etten itkisi. Kun viimeiset näkemykset äidin arkkuun on päättymässä, niin se oli niin täysin, se oli täysin luonnotonta. Ja ei sitä kukaan pahuttaan tehnyt, mutta se vain oli näin. Mm.
Mutta jotta ei sen tarvitse olla näin, niin sitten kun itse olet käynyt tätä prosessia läpi ja mitä kaikkea siihen onkaan sitten kuullut, niin jotta ollaan sitten niin kuin tässä päivässä kohtaamassa muita, niin eikö näin, että sairaala ja surutyö on tullut sitten työn kautta tutuksi ja koet sen tärkeänä?
Kyllä, joo. Mä oon ollut sairaalasielun hoidon koulutuksessa, oli mahdollisuus täällä, kun oli Härmäen vapaaseurakunnan yhteydessä työssä, niin pääsin siihen mukaan. Silloin Seinäjoen sairaalan johtavana pastorina sairaalasieluhoidossa oli Pentti Takala ja Härmän kuntokeskuksessa ja siellä tutustuttiin ja olin jossain hartauksissa ja hän sitten ehdotti, että ei pitäisi mahdottomana, jos tulisi tähän hiippakunnalliseen koulutukseen, vaikka oletkin vapaakirkossa. Ja se oli 2 vuoden koulutus ja mä uskon näin, että se oli hyvin pitkälti myöskin ihan minun tämmöisen niin kuin jumalakuvan ja kuvaa ihmisestä prosessi, jossa mä sain olla mukana ja oli hieno jotenkin peilata toisen yhteisön ihmisten kautta, koska siellä oli luterilaisia oikeastaan kaikki muut, paitsi minä, niin kokee niin kuin sellaista yhteyttä, että mä jaan kipuani ja he kertoo näkemyksiään siihen ja rohkaisevat, niin se oli huippujuttu.
Ihan varmasti. Ja varmaan niin kuin se, että muutkin kuin luterilaiset sitten voi olla niin kuin tällaisessa surutyössä, ja täytyykin olla, koska kaikkihan menettävät jossain vaiheessa jonkun läheisen.
Kyllä, ja oikeastaan se, mitä Joensuussa tehtiin, siellä aloitettiin tämmöistä pilottityötä, samoin kuin täällä Seinäjoella, niin vapaiden suuntien kesken sururyhmää vetoa, ja Joensuussa siellä sairaalapastori pyysikin, että tulisin seurakunnan, luterilaisen seurakunnan sururyhmään mukaan, että kun niissä on aina kuitenkin myöskin vapaista suunnista porukkaa, että näet vähän sitä ja meillä oli hyvä yhteistyö siinä. Ja he myös koulutti meitä siihen, koska luterilaisella kirkolla on pitkä kokemus siitä työskentelystä. Mm. Ja samoin nyt sitten täällä ollaan pidetty muutamia ja saatu sitä koulutusta myöskin luterilaisen seurakunnan puolesta. Ja suruasiat esimerkiksi, niin kuin rukouskin, on hyvin semmoinen yhteinen aihe ja alue, jossa ei niin kauhean paljon mietitä opillisia kysymyksiä.
Niin, vaikka siinäkin voi toki niin kuin voisi periaatteessa miettiä, että kun pitää niin kuin vastata kysymykset, miksi Jumala sallii vaikeuksia.
Joo, sen tyyppiset kysymyksethän siellä tietysti nousee ja aika suuri opettelun aihe on se, että uskaltaa olla vastaamatta. Mä siinä koulutusvaiheessa sain ihan henkilökohtaisen kokemuksen, kun menin erääseen tilanteeseen noin yleisellä tasolla kerrottuna. Ja henkilö oli juuri saanut sitten diagnoosin lääkäriltä, että lääkäri tuli ulos, kun minä menin sisään. Olin siinä harjoittelemassa sielunhoitotyötä, niin lääkäri jälkeen heti seuraava henkilö. Niin tämä asianomainen oli niin täynnä järkytystä ja tuskaa ja surua ja kauhua, että mitä tämä tarkoittaa nyt sitten hänen elämässään. Ja mä sain ovelta sanottua jotenkin vain, että olen tässä sairaala sielunhoitajana ja hän alkoi sitten purkaa sitä suurta tuskaa itkun ja kivun kanssa. Ja mä olin tietysti vähän niin kuin seinää vasten siinä, että mitä ihmettä mun pitäisi tässä tilanteessa tehdä, että mä en osaa sanoa yhtään mitään.
Ja, se ehkä oli hyväkin, että et osannut.
Ja nimenomaan sitten jälkeenpäin ajatellen, niin se oli ainut tapa, oikea tapa toimia siinä. Ja sieltä tuli vahvoja asioita sitten hengellisyyteenkin nähden ja huonoja kokemuksia ja kaikkea tällaista. Ja mä ajattelin, että nyt ei ole kyllä oikea aika ruveta puhumaan, että kuka on oikeastaan väärässä. Ja mä sanoin kuitenkin sitten tällaisen sanan lopuksi. Mä en oikeastaan uskaltanut ihan mennä lähellekään häntä. Mä huomasin itsessäni sen reaktion, että mä vähän etäämpää seuraan sitä. Ja koitin vähän lähestyäkin, mutta se oli vaikea, koska se palaute oli niin iso. Ja kuitenkin sielunhoidon yksi tarkoitus on se, että me otetaan vastaan kipua ja palautetaan sitä vähän siedettä. Vähemmässä muodossa takaisin. Ja mä sitten sanoin vaan lopuksi, että mä tulen huomenna katsomaan. Että se on niin kuin semmoinen huomisen toivon säde, jos nyt näin voisi ajatella.
Aivan.
Ja sitten mä menin sinne ja sain siellä meidän ryhmässä jakaa taas kerran niin kuin sitä asiaa, että miten tämmöisestä tilanteesta ja mielestä pitäisi toimia. Ja koin itseni jotenkin epäonnistuneeksi. Ja sitten kun meni seuraavana päivänä sinne, niin hän oli todella iloinen ja sanoi, että oli mahtava asia, että hän sai purkaa sen kivun. Ja mun tehtäväni hänen osaltaan päättyy siihen. Ja mä vaan jälkeenpäin ymmärsin, että minun tehtävä oli se, seistä hiljaa ja kuunnella ja ottaa vastaan kaikki se, mitä hänellä oli sanottavana.
Toi pätee aika moneenkin tilanteeseen elämässä, että nyt sun tehtävä on vaan niin kuin seistä, olla hiljaa ja ottaa toi vastaan, että olisi sitten niin kuin puolisona olemista tai isänä tai äitinä olemista tai lapsena tai ystävänä.
Kyllä.
Että toisena kipu ja se täytyy päästä pois, kertoa.
Kyllä. Joo. Ja sen usein niin kuin tässä tehdään se virhe, että liian nopeasti ajatellaan, että miksi vielä itket tai miksi nyt Joo. vielä puhut joskus jopa pitkänkin ajanjakson jälkeen, että surun pitää antaa olla rauhassa ja sitä pitää elää. Ja joskus oli sellainenkin opetus, että se vaan niin kuin unohdetaan ja jätetään tuonne, mutta onneksi siihen on tullut niin kuin uutta näkökulmaa, että sitä ei unohdeta, vaan se sijoittuu sinne muistojen galleriaan sitten aikanaan kauniisti. Ja se on siellä olemassa ja se ei sieltä katoa, mutta pystytään jatkaa elämää kuitenkin.
Ja se on toisaalta niin kuin lohdullistakin, että jos siihen liittyy jonkun rakkaan henkilön poismeno, niin silloin se henkilö kuitenkin säilyy meille tärkeässä roolissa vastaisuudessakin.
Kyllä. Ja ihmisellä on vain yksi äiti ja yksi isä. Just. Ja se tekee sen niin erikoislaatuiseksi. Ja niin. Se oli jännä, että sitten kun oltiin isän haudalla, häntä saattelemassa haudan lepoon, niin joku sanoi aika viisaasti mun mielestä, että niin, sä tavallaan hautasit uudelleen myöskin äitisi,
totta,
koska isän persoonassa oli sekä äidin että isän osuudet.
Hän joutui ottaa
niin
äidinkin roolia, vaikka
kyllä
on vain yksi äiti. Joo. No vielä Ari Urhonen, se, että kun on puhuttu siitä, että aina ei välttämättä tule sitä positiivista vastausta ja joutuu odottamaan myöskin Jumalalta. Jumalakin joutuu odottamaan ainakin ihmisen näkökulmasta, eikö se nyt vastaa. Että
kyllä.
Ja olen kuullut myöskin sellaista opetusta, että kyllä Jumala kestää sitä, että me olemme hänelle vihaisia tai näin poispäin, mutta ja jopa katkeriakin voidaan olla.
Kyllä.
Koska se on yksi tämmöinen inhimillinen olemus joskus toisinaan. Mutta miten Ari Urhonen, kun Joensuusta tänne Seinäjoelle olette päätyneet, niin siihen on kuitenkin liittynyt omaakin henkilökohtaista kipua. Ja olet ainakin yksi esimerkki siitä, että eihän Jumala aina vastaa sillä tavalla kuin itse toivot.
Kyllä. Meillä tosiaan, ja mulla itsellä ja meillä perheenä oli se ajatus, että totta kai käytännön asiat järjestyy nyt, kun kerran koetaan, että Jumala on meitä tänne johtamassa ja semmoinen sisäinen tuntu on, ja tämä on hyvä ja tärkeä askel. Ja kuitenkin sitten kävi niin, että meillä on edelleenkin meidän se talomme myymättä siellä ja
Joensuussa.
Se oli Liperin puolella siellä Ylämyllyllä ja se oli upea tukikohta meille. Mutta sitten ne myyntiasiat eivät lähteneetkään sujumaan ja se oli niin kuin mulle ensi alkuun ihan kauhea järkytys, että miten tämä voi olla näin. Ja nyt kun on mennyt sitten se 6 vuotta, niin aina vaan tunnehaasteet on kasvaneet. Jossain vaiheessa sitten, mä muistan sen, kun mä kävin siellä meidän kodin pihalla ja mietittiin siinä vähän niitä ratkaisuja, että pitäisikö jotakin remontoida, no se osoittautui hyvin pian mahdottomaksi, summat oli isot. Ja siellä mä niin kuin sain pohjakosketuksen siihen, että voinko mä enää luottaa Jumalaan, että hän vastaa rukouksiin. Se oli järkyttävä kysymys pastorina. Ja kun sitten vielä siihen kaikkeen tuli, että siellä lainanlyhennykset ja täällä vuokrat ja oman puolison sairauseläke, niin mä ajattelin, että missä mä meen, missä on niin kuin Jumalan siunaus mun elämässä. Ja siellä sitten jotenkin alkoi, niin kuin tässä muutama vuosi sitten aloin jotenkin niin kuin aistia sitä, että kyllä Jumala on kuullut mun rukoukseni. Mutta jostain syystä hän näkee, että mä tarvitsen tällaista jaksoa. Ja mä sanonutkin lähimmille ystäville ja seurakunnallekin, että rukoilkaa enemmälti nyt sitä, että mä voin olla tässä työpöydällä niin kauan kuin on tarvetta. Ja se vain taivuttaa mua hyväksymään, että Jumala on hyvä, joka haastetaan lähes joka päivä näidenkin asioiden kautta. Mutta se on ainut kestävä perusta. Hänellä on joku.
Hän sen kestää kyllä.
Hän kestää ja sitten hänellä on joku hyvä tarkoitus mun elämää varten tämänkin asian kautta.
Vaikka sä et vielä tiedä sitä.
Mä en tiedä sitä vielä. Et usein seurakunnassakin kuulee, joka sinänsä on rohkaisevaa hyvää, että kerrotaan, että oli sitä ja sitä ongelmaa ja sitten rukoilin ja vastaus tuli. Mutta se on aika masentavaa sille ihmiselle, joka ei niitä vastauksia tahdo saada. Ja sitten tavallaan niin kuin tämä, niin kuin jossa hartaustekstissä sanottiin, että Jumala on marginaali-ihmisten Jumala, joka tulee sinne, missä ei nähdä selkeitä hengellisiä vastauksia ja joka tulee sinne ihmisten elämään, jotka ei välttämättä parane tai koe muita tällaisia vapautumisia. Saattaa olla elämässä tosi isoja tämmöisiä lainausmerkeissä vankilatilanteita ja eletään vain niitä vuodesta toiseen läpi. Ja silloin niin kuin ainut se toivon viesti on se, että Jumala on jo siellä. Hän ei ole jättänyt mua yksin ja hän ohjaa. Ja niin kuin olen joskus sanonut, että parhaimpina hetkinä, ei aina, on ollut se kokemus, että älä ota pois minulta sun läsnäolon kokemusta. Että vaikka et sitten jostain syystä vastaisi niin kipeästi kuin mä sitä tarvitsen, niin mä haluan oppia tuntemaan sinut. Ja silloin on vain yksi tie ja se on se, että täysin kyvyttömänä ja heikkona ja kipujen keskellä saa niin kuin kuvannollisesti nojata häntä vasten ja sanoa, että tee Herra sä sen mitä haluat. Välillä sitä ajattelee näin ja toisina taas sitä haastetaan kovasti.
Ari Urhonen, kiitoksia tästä hetkestä ja Jumala olkoon kanssasi ja perheen kanssa.
Kiitos samoin.
Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.